Hei. Lämpimästi tervetuloa Minna Kantin päivän juhlaan. Ensimmäisenä meille avaussanat tulee esittämään vararehtori Marja-Leena Laakso.
Hyvä juhlayleisö. Minulla on iso ilo ja kunnia toivottaa teille kaikille täällä paikan päällä oleville, että siellä etäyhteyden päässä tilaisuutta kuunteleville, niin arvokasta ja valoisaa tasa-arvon päivää. Ja nimenomaan sitä täältä suomalaisen opettajakoulutuksen syntysijoilta Jyväskylän yliopistosta. Viime vuonna yliopistomme juhli suomenkielisen opettajakoulutuksen 160-vuotista merkkipäivää, tuntien syvää ylpeyttä historiastamme ja sen merkityksestä suomalaiselle sivistykselle ja tasa-arvolle. Kaikille yhdenvertaisesti tarjolla oleva koulutus on kiistatta yksi merkittävin tekijä, joka edistää yksilöiden välisen tasa-arvon saavuttamista. Sitä vastoin koulutukseen pääsyn rajaaminen tai sen kieltäminen osalta yhteisön jäseniä on painavimpia tekijöitä estämässä tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista maailmassa. Vaikka totesin, että olemme ylpeitä yliopistomme historiasta, niin samalla tiedostamme, että työ kaikille tasa-arvoisesti saavutettavissa olevaan kouluttautumiseen ei ole täällä Suomessakaan täysin valmis. Uuden OKM-sopimuskauden kynnyksellä ja oman strategiatyöhömme kytkeytyen valmistelemmekin parhaillaan ratkaisuja, jotka nykyistä paremmin tukisivat muun muassa pääsyn opiskelemaan opettajiksi sellaisille henkilöille, joiden juuret eivät ole Suomessa eikä heidän äidinkielensä ole suomi. Tänä tasa-arvon päivänä työ saavutettavan ja kaikille yhdenvertaisen koulutuksen eteen tuntuu erityisen tärkeältä. Ja iloitsen siitä, miten sitoutuneesti ja sydämellä tätä arvokasta työtä henkilöstömme meillä edistää. Näen sen selvänä yhteytenä juuriimme, haluna jatkaa työtä, jota täällä kauan sitten käynnistyi ja jota sen jälkeen ovat jatkaneet täällä työskentelevät ja täällä oppinsa saaneet. Arvoisa yleisö, tänään juhlistamme Minna Kantin ja tasa-arvon päivää juhlistaessamme. On äärimmäisen hienoa saada palkita Minna Kant tasa-arvopalkinnolla yliopistomme upea alumni, täällä luokanopettajaksi kouluttautunut kirjailija Timo Parvela. Timo Parvela edustaa uljasta jatkumoa Jyväskylän seminaarin, kasvatusopillisen korkeakoulun ja yliopiston kasvattien lastenkulttuurin historiassa. Tähän kunniakkaaseen kavalkaadiin kuuluvat muun muassa Anni Svaan, Immi Helleen, Pentti Rasinkangas, Heikki Salo ja tietenkin itse Minna Kant. Kant ei edusta puhtaasti lastenkulttuuria, mutta hän oli ehdottomasti lasten oikeuksien puolesta puhuja ja edisti kaiken ikäisten tasa-arvoa ja oikeutta sivistykseen. Nuori Minna innostui valtavasti syngneyksen modernista kansakouluaatteesta ja sisäisti seminaarin hengen. Nuorison parasta tässä harrastetaan. Uunon tasa-arvoa, sivistystä ja tekemällä oppimista korostava kansakouluaatteen on täytynyt olla järisyttävä kokemus nuorelle Kantille, joka kuvasi itseään näin. Ihastuneena kansakoulun suureen aatteeseen halusin kokonaan uhrautua sen palvelukseen. Lyhyttä opiskeluaikansa Jyväskylän seminaarissa 1860-luvulla Kant luonnehtikin onnellisimmaksi jaksoksi koko elämässään. Vielä voimakkaampi oli kuitenkin hänen kutsumuksensa vavisuttaa vääryyksiä uusien ajatusten dynamiitilla ja kynän voimalla. Hän oli uusien aatteiden välittäjä ja mielipidevaikuttaja. Minna Kantista ei tullut opettajaa, mutta hän keräsi ympärilleen nuoria sanankäyttäjiä, innosti, tuki ja opasti heitä. Hän ravisteli ajan kaksinaismoralismia, jossa pojat saivat koulutuksen ja tytöille opetettiin koruompelua, jossa tytöiltä vaadittiin korkeaa moraalia ja kuuliaisuutta, mutta poikien hurjasteluja katsottiin läpi sormien. Ensimmäisenä itsenäisenä naistoimittajana hän teki rohkeasti työtä arvostellen yhteiskunnallisia epäkohtia lehtijutuissaan, näytelmissään ja romaaneissaan. Hyvät kuulijat, Ensimmäinen Minnakan tunnustus, nykyisin Minnakan tasa-arvopalkinto, jaettiin Jyväskylässä vuonna 2015. Palkintoja ei ole jaettu vuosittain, mutta tähän mennessä tämän merkittävän tunnustuksen ovat vastaanottaneet muun muassa presidentti Tarja Halonen, kansanedustaja Nasima Razmyar sekä vapaakirjailija ja näyttelijä Kaarina Hazard. Opettajakoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelähaapanen tulee kohta luovuttamaan vuoden 2024 tasa-arvopalkinnon tasa-arvoisen koulumaailman äänenkantajalle, ansioituneelle kirjailijalle Timo Parvelalle. Tätä ennen saamme kuitenkin kuulla kirjailija Parvelan juhlapuheen. Nyt toivotankin lämpimien onnitteluiden kerran upean alumninne tänne estraadille ja teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tasa-arvopäiväämme niin täällä Ruusupuistossa kuin etäyhteyksien päässä. Kiitos.
Ääni kantaa. No niin. Täytyy sanoa, että OKL-ajoista ei ihan hirveän monta pedagogista ohjetta jäänyt mieleen, mutta yksi jäi kuulon kirkkaasti, nimittäin se, että pois sieltä opettajan pöydän takaa. Ja niinpä mä nyt seison sitten tässä. Mä olen poika. Tuo lause rupesi pyörimään mun päässäni viimeisenä opiskeluvuotena keväällä 1988, jolloin tallailin tuolla Seminaarinmäellä ja mietin, että mitähän tuo tulevaisuus mahtaa tuoda tullessaan. Gradu oli siinä vaiheessa jo tehty ja kirjoituskonekin sopivasti odotteli sillä pöydällä tyhjänä, koska sillä nyt ei ollut siihen aikaan mitään erityistä virkaa suunniteltuna jatkossa. Niin paljon se mua rupesi mietityttämään, että mitähän kaikkea tuohon lauseeseen voisi sisältyä, että sitten eräänä päivänä mä lainasin OKL:n monistushuoneesta kopiopaperin ja rullasin sen paperin siihen kirjoituskoneeseen ja kirjoitin tälle samaiselle paperille sen lauseen. Se oli kyllä silloin puhemuodossa näköjään aikaan kulunut muistaa, mutta tämä onkin, että mä oon poika. Isolla tai pienellä peellä, ei sen niin väliä. Poika kiljas mun äiti, kun se ekan kerran näki mut. Poika, kysyi mun isä, kun se kuuli puhelimessa, mitä oli tapahtunut. Poika, mua toruttiin, kun mä vielä 3-vuotiaana kastelin sänkyni. Poika. Urospuolinen ihmisen pentu, tuleva, mahdollinen suvunjatkaja, hedelmöittäjä, poika, poikainen, poikamainen, poikakoti, poikana, poikala, poikuus, sekin nyt sitten vielä. Tästä lähti tarinan kirjoittaminen liikkeelle, mutta oikeastaan tämä tarina alkaa jo paljon aiemmin. Nimittäin vuonna 1971 astelin tuonne silloiseen harjoittelukouluun punatiiliseen rakennukseen, jossa meitä ekaluokkalaisia odotti vaikuttava ilmestys, nimittäin luokanopettaja Essi Korhonen, jolla oli opettajan takki. Semmoista ei ole näkynyt sen jälkeen, mutta hänellä oli roikku siinä karttatelineessä valkoinen takki, joka muistutti lääkärin takkia. Ja joka aamu, kun hän tuli, niin hän veti opettajan takin päällensä. Ja Essin minun muistoissani ensimmäinen lause oli, että matematiikka on niin ihmeellinen aine, että sen avulla voi laskea kaikki jyvät viljapellossa. Muistan vielä 6. luokalla miettineeni ja odottaneeni, että koska se kaava meille esitellään, mutta ei sitä sitten missään vaiheessa tullutkaan. Me oltiin varmaan, tai siis muistaakseni oltiin ensimmäinen peruskoululuokka ainakin täällä Keski-Suomen seudulla. Se oli jonkunlainen kokeiluvuosi myöskin, mutta matkalla tasa-arvoon jo silloin. Mutta oikeastaan tämä tarina alkaa vielä aikaisemmin, eli vuoden 1960 alussa, kun kaksi nuorta ihmistä eri puolilta Suomea saapuivat opiskelemaan tänne Jyväskylän yliopistoon. Nimittäin isäni ja äitini. Ja he sitten tulivat viettäneeksi yhteensä noin 40 vuotta täällä Seminaarinmäen alueella ensin opiskelijoina ja sitten myöhemmin tekivät työuransakin täällä. Tästä äkkiä yhteenlaskettuna, että jos heillä kummallakin on se 40 vuotta ja mulla noin 20 vuotta, niin meillä on perheessä 100 vuotta tässä tällä alueella, että se taitaa riittää noin suurin piirtein. Tietenkin tämä tarina alkaa vielä noin 100 vuotta aikaisemmin, kun nuori Minna tuli opiskelemaan tänne yliopistoon ja hänen tarinansa tasa-arvosta käynnistyi. Mutta oikeastaan, koska tunnen paremmin tuon oman vanhempien tarinan, niin käytän sitä esimerkkinä siitä suomalaisesta unelmasta, joka mun mielestäni on lukutaitoon liittyvä unelma ja se, että sen avulla me olemme aidosti voineet saavuttaa sen, mitä me haluamme, mistä me unelmoimme. Se on oikeastaan asia, joka on niin itsestään selvä, tai ainakin mun sukupolvelle niin itsestään selvä, että mäkin olen ruvennut äimistelemään sitä vasta tässä niin kuin viimeisten 10 vuoden aikana, että minkälaisia loikkia ihmiset ovat silloin tehneet. Mun äitini on kaksinkertainen evakko Karjalasta, työläisperheen lapsi, äidin isä oli rautatieläinen ja äiti oli kotiäiti. Isä taas oli työläisperheen poika Hämeenlinnasta. Kumpikin heistä on perheensä ensimmäinen ylioppilas ja itse asiassa varmaankin suvun ensimmäinen akateemisesti koulutettu. Ja jos mä nyt muistan ihan vaan kulttuurieroista, jos puhutaan, niin isäni kotona Hämeessä syötiin kuoriperunoita ja läskisoossia lusikalla. Ja taas Joensuun mummilasta muistan ukin, joka söi kalakeittoa linkkuveitsellä niin, että se terä oli avattu. Ja sieltä poimittiin peukaloja terän väliin pala kalaa. Ja sitten se pupelsi toisesta suunnasta kalaa ja toiselta puolelta tuli ruodot ulos. Sitten suora leikkaus siihen, että vanhempani ovat kertoneet, kuinka täällä Jyväskylän yliopistossa silloin alkuvuosina ja ehkä vähän myöhemminkin oli tapana, että vappulounas syötiin yliopiston professoreiden ja lehtoreiden ja opiskelijoiden kesken pitkän pöydän ääressä. Mä voin kuvitella vaan sitä tunnetta ja ovat he siitä kertoneetkin, että miten valtava hyppäys yhtäkkiä on heidän elämässään tapahtunut varsin lyhyessä ajassa. Ja kuinka erilaisista olosuhteista maantieteellisesti, sosiaalisesti, taustoiltaan hekin ovat lähteneet, mutta lukutaidon ja koulutuksen yhdistämänä he ovat saavuttaneet oman unelmansa ja päässeet akateemiselle uralle niin, että kun mä itse synnyin 64, niin mä olin jo täysin luontevasti akateemisen perheen lapsia. Itse asiassa kasvoi Minna Kantin Hameen helmoissa kirjaimellisesti, sillä meidän kotimme oli tuossa Kummeruksen kadulla kirkkopuistoa vastapäätä ja se Minna Kantin patsas siinä vieressä ja siinä pyörittiin lapsena sitten leikkikentällä. No sitten mennään eteenpäin, palataan siihen vuoteen 1988. Mulle lukeminen on aina ollut itsestäänselvä asia. Se on ollut sekä väline saada sen, minkä mä haluan, mitä mä unelmoin, mutta myöskin se on ollut suuri nautinto ja ilo. Mutta mun kohdalla tapahtuu jälleen käänne. Lukijasta tuleekin kertoja. Siihen aikaan, kun mä kirjoitin sitä ensimmäistä käsikirjoitusta, niin ei mulla ollut oikeastaan minkäännäköistä käsitystä siitä, että mitä sille sitten tehdään, kun se on niin sanotusti valmis. Ja niinpä Jyväskylässä menin, Tele oli se laitos, joka oli Kilpisen kadulla, joo. Ja siellä oli kaikkien Suomen alueiden puhelinluettelot, ja sieltä mä kaivoin pääkaupunkiseudun puhelinluettelosta sitten kustantajan nimen ja osoitteen, ja osoitin sen paketin sinne. Mutta sitä ennen täytyy tehdä paljastus, tämä on tavallaan tarinan käänne, että en mä sieltä OKL:n kopiohuoneesta ainoastaan sitä yhtä paperia lainannut. Mutta mun kunniaksi täytyy sanoa, että mä otin näitä keltaisia ja punaisia papereita, joita kukaan muu ei halunnut, koska ne halusi tehdä kopionsa niille valkoisille papereille, että nämäkin tuli nyt sitten jonkunlaiseen hyötykäyttöön tässä tapauksessa. Mun matkani kirjailijaksi on varmaan ihan yhtä lailla ollut hämmentävä kuin vanhemmillani matka sitten tähän akateemiseen ympäristöön. Muistan ensimmäisen tilaisuuden, jossa oltiin kustantajajuhlissa ja siellä oli siihen aikaan, taisi olla Tuve Janssonkin vielä oli siellä paikalla. Hän ei tainnut kyllä kauheasti juhlissa käydä, mutta ehkä mä hänet näin. Ja Kaari Utrio ja ketä tahansa nimetkään vain. Ja sitten yhtäkkiä minä poika Jyväskylästä sitten olen siellä joukossa ja yritän esittää kirjailijaa. Ja hyvinhän tuokin sitten itse asiassa sujui. No sitten taas hypätään vähän ajassa eteenpäin ja tässä tarinassa mennään 2000-luvun alkuun. Silloin mä toimin lukukeskuksen puheenjohtajana. Ja jos lukukeskuksen tiedätte, niin se oli siihen aikaan lähinnä oikeastaan tämmöinen kirjailijoiden ohjelmatoimisto, eli lukukeskus välitti kirjailijavieraita kouluihin. Ja me toiminnanjohtajan kanssa, Anu Laitilan kanssa yhdessä oikeastaan ihmeteltiin, että mihin niitä lukukampanjoita tarvitaan. Koska me tiedettiin, että Saksassa ja Ruotsissakin oli, oliko se nyt Les Lyckan vai mikähän se oli siellä, ja Skotlannissa taisi olla Book Trust ja niin edespäin, jotka oli valtavia kansallisia lukukampanjoita, ja me ajateltiin, että ei meillä sellaisia tarvita, koska meillä on niin hyvä kirjasto, koulu ja kodit, jotka kaikki tukevat tätä lukemista. Ja niinpä me keskittiin niihin kirjailijavierailuihin, mutta sitten lisäksi päätettiin, että yksi lukukeskuksen tehtävä on kerätä tietoa lukemisesta ja koota sitä. Ja sitten myöhemmin lukukeskus on ansiokkaasti ruvennut kampanjoimaan lukutaidon puolesta, muun muassa Lukulahja lapsille, joka on tärkeä ja tasa-arvoistava seikka se, että jokainen lapsi saa kirjan jo silloin syntymän hetkellä. Siihen aikaan oli myöskin tuomarina semmoisessa lasten kirjoituskilpailussa. Ja sellainen hämmentävä havainto siitä kilpailusta jäi mieleen, että osassa niistä lasten kirjoittamista tarinoista ei ollut tarinaa. Ne oli oikeastaan tämmöisiä niin kuin toiminnan kuvauksia. Oli toimintaa, joka alkoi jostakin, sitten oli vähän kovenevaa toimintaa, vielä enemmän toimintaa ja vielä paljon toimintaa. Ja sitten se vaan kaikki loppuu. Se semmoinen tarinan kaari, se paketointi, jonka me olemme oppineet tuntemaan, niin puuttu näistä kertomuksista oikeastaan kokonaan. Silloin tietysti mietin analogiaa, mahtaako pelaamisella olla vaikutusta. No varmaan ehkä mahtaa olla. Mahtaako sillä, että ei ole luettu paljon, olla vaikutusta, ehkä silläkin. Samoihin aikoihin tapasin Helsingin yliopiston tutkijan, joka sanoi omana havaintonaan, että he on tutkineet, että mitä nuorten päässä, mitä se ajatusmaailma tällä hetkellä mahtaa olla. Ja hän sanoi, että se hämmentävin havainto heidän kannaltaan oli, että nuorilla on valtavasti käsitteitä ja alakäsitteitä ja termejä ja muuta suloisessa sekamelskassa päässä, mutta ne ei välttämättä oikein liity yhtään mihinkään. Hän esitti sellaisen vertauskuvan, että se on vähän niin kuin vaatekaappi, jonne kaikki vaatteet tai henkarit oikeastaan on heitetty sinne vaan sinne kaapin pohjalle. Että ne ei tavallaan jäsenny nuoren elämässä millään lailla nämä yksityiskohdat. No sattumoisin nyt tässä tämän vuoden alussa lastenpsykiatri Jari Sinkkonen oltiin syömässä ja hän ihan omana aloitteena aloitti puhumaan täsmälleen samasta asiasta. Että nyt kun hän on tavannut nuoria, niin hän on huomannut, että tämmöinen niin kuin sekamelska päässä on valtavasti lisääntynyt. Ja se, että on valtavasti muistettavaa, mutta ei välttämättä mitään sellaista, mihin tämä kiinnittyisi. Josta tulee, ja nyt mennään vapaan ajattelun puolelle. Tällä ei ole mitään tieteellistä pohjaa, mutta joku voi sitä kaiken mukaan tutkia. Tulee mieleen se, että voisiko tarina toimia sen vaatekaapin vaatepuuna. Ei ole ollenkaan sattumaa, että tarinan rakenne on kehittynyt sellaiseksi kuin se meillä on. Että on varmaan evoluution vaiheessa kokeiltu monenlaista tarinarakennetta ja tarinamuotoa, mutta ollaan kuitenkin päädytty siihen, että sellainen tarina, jossa on selkeä alku, siinä on käänne tai huippukohta, sitten on laskevaa toimintaa ja selkeä loppu. Se toimii viestinviejänä, se toimii viihdyttäjänä, se on helposti muistettava asia, johonka on helppo liittää erilaisia yksityiskohtia tähän tarinakokonaisuuteen. Ja sitten päästään taas siihen lukutaitoon, että me usein ajatellaan tietenkin, ja ihan oikein ajatellaankin, että lukutaidosta on niitä hyötyjä, jotka kaikki meistä osaa tässä luetella, vaikka kuinka monta asiaa. Mutta mun mielestä ei pidä unohtaa sitä, että lukutaidolla on merkitystä myöskin siihen, että kuinka me itse osataan tuottaa tarinaa ja kertoa tarinaa ja tiedetään, miten se tarina rakennetaan. Sillä tasa-arvoiseen elämään kuuluu mun mielestä se, että jokainen saa oman äänensä kuuluviin ja osaa kertoa sen oman tarinansa. Ilman sitä tarinaa me ollaan vaan semmoinen yksityiskohtien sekamelska. Ja sitten toisekseen, jos ajattelee tarinan rakennetta, niin tarinahan auttaa meitä myöskin ennustamaan. Se lohduttaa, jos ajatellaan vaikka, että mikä tämän hetken maailmantilanne on. Ihminen, jonka päässä tavallaan asiat tapahtuvat niin kuin tietokonepelissä erilaisten tasojen kautta ja kovenevien toimintatasojen kautta, voi olla aika ahdistunut sitten tilanteesta, mutta ainakin itsellä tarinan rakenteen tunteminen auttaa siihen, että voin ajatella, että me olemme nyt menossa jossakin vaiheessa tätä tarinaa ja tämäkin jossakin vaiheessa päättyy ja sitten alkaa kenties uusi tarina. Sen takia mun mielestä lasten lukemisesta, no olen itsekin ollut huolissani, mutta se huoli ei oikeastaan meillä kauheasti johda mihinkään muuhun kuin kenties vaan ahdistukseen. Se ei välttämättä generoidu toiminnaksi millään lailla. Niinpä mun mielestä meidän pitäisi vaan keksiä tapoja kertoa tarinoita lapsille, tuoda kirjoja lasten saataville ja nähtäville ennen kaikkea. EU:n lukutaitoa tutkinut työryhmä totesi, että tärkein tekijä lukuinnostuksen herättämisessä on kirjallinen ympäristö. Semmoinen ympäristö, missä lapset konkreettisesti näkevät ja kuulevat tarinoita. Yksi mahdollinen tapa on ääneen lukeminen. Yksinkertainen, helppo tapa. Me luetaan kyllä iltasatuja, mutta meillä ei paljon esimerkiksi julkista ääneen lukemista ole. Kun taas Keski-Euroopassa se on hyvin vankka perinne, ja just juttelin saksalaisen kustantajani kanssa, joka sanoi, että hän on sitä mieltä, että sillä on suuri merkitys sen suhteen, että Saksassa kirjojen myynti ei ole vähentynyt ollenkaan samalla lailla kuin globaalisti on käynyt, vaan päinvastoin siellä on ollut nyt pari viime vuotta, on ollut huippuvuosia kirjojen myymisen suhteen. Ja se kirjallisuus on näkyvää, ja se on, sillä on väistämättä varmastikin vaikutusta. Tarina on alkukohta, on poika, joka meni kouluun, haluaa kirjoittaa tarinan. On käännekohta, pojasta tuleekin tarinan kertoja, kirjailija. Ja sitten tälle tarinalle tarvitaan loppu vielä, nimittäin tulee aika maksaa velka. Tämä on nyt sitä valkoista paperia. Tämä on parempaa paperia, mutta tämähän pitää näin ollakin. Korkoahan se velka aina kasvaa, joten mä nyt luovutan tämän tästä. Kiitos. Kiitos lainasta. Se ei se kauan ehtinyt olla. 36 vuotta, mutta tarinat ei vanhene mihinkään. Kiitos mielenkiinnostanne ja jatketaan tässä sitten juhlaohjelman mukaan. Kiitos.
Kiitos Timo Parvela.
seuraavaksi OKL:n johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen tulee luovuttamaan tasa-arvopalkinnon.
Kiitos oikein paljon ja kiitos Timo tarinastasi. Nyt me kaikki tunnemme sinun tarinasi ja maalaamme sinusta yhä värikkäämpää, tasa-arvoisempaa kuvaa sinun tarinasi myötä. Kiitos myös tästä pitkäaikaislainan palauttamisesta. Tämä on kerta kaikkiaan sydämellinen ja hykerryttävä lainattu ensimmäinen päivä helmikuuta 1988 ja palautettu näin Minna Kantin päivänä 19.3.24. Ja kiitos lainasta lukee vielä alla. Ole hyvä. Eli hyvä opettaja, kirjailija, opettaja Timo Parvela. No, sä voit vielä odottaa siellä. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos kunnioittaa Minna Kantin yhteiskunnallisen tasa-arvon eteen tehtyä työtä myöntämällä Minna Kant -tunnustuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi tehdystä työstä. Ensimmäisellä Jyväskylän seminaarin vuosikurssilla opiskellut Minna Kant muistetaan tinkimättömästä ja uupumattomana taistelijana. Tinkimättömästä työstä tasa-arvon eteen ja uupumattomana taistelijana, joka kysyi osuvasti: vapaus, tasa-arvo, rakkaus, toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa? Eikä tämä kysymys ole menettänyt vielä tänä päivänäkään tarvetta olla esillä. Mutta kuten tuossa mainitsitkin, niin tasa-arvon eteen pitää tehdä jatkuvasti töitä. Ja samaa meidän vararehtorimmekin tuossa mainitsi. Sen esillä pitäminen ja siihen pyrkiminen on koko suomalaisen koulutuksen ja tietysti myös meidän opettajan koulutuksemme ydintä. Tänä vuonna tunnustuksen saa oma alumnimme, opettaja ja kirjailija Timo Parvela, joka opiskeli Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella 80-luvulla, niin kuin kuulimme, ja toimi tämän jälkeen opettajana vajaat 10 vuotta ennen siirtymistään sitten kokopäiväiseksi kirjailijaksi 90-luvulla. Timo Parvelan kirjat, kuten Ella ja Kaverit-sarja, luovat maailmoja, joissa ihmisten erilaisuudelle, heikkouksille ja vahvuuksille on sijansa ja arvonsa yhteisössä. Jopa sille poloiselle opettajalle, jolla ei ole edes nimeä ja joka haluaisi usein olla jossain muualla kuin omassa luokassaan. Parvelan kirjojen vahvana teemana kulkee tasa-arvon ajatus ja ymmärrys erilaisia ihmisiä kohtaan. Hänen kirjansa ovat tavoittaneet miljoonia lukijoita ympäri maailmaa, ja toivottavasti ne tekevät niin myös tulevaisuudessa. Timo Parvela on, niin kuin äsken hyvin kuulimme, myös aktiivinen lukutaidon puolesta puhuja ja toimija. Kiitos siis työstäsi, ja toivomme edelleen oikein hyvää jatkoa valitsemallasi tiellä. Ja nyt sä voit tulla tänne. Ensinnäkin tässä tämä tunnustus sinulle. Myönnettäköön. Onneksi oikein kovin paljon.
Kiitos.
Kukat? Sinulle ole hyvä. Ja kun tuosta mainittiin, että onneksi olkoon valitsemallasi tiellä, jota oot nyt jo kulkenut tosi pitkän matkaa, niin täytyyhän sitä sitten kulkijalla reppu olla. Reppu ja reissumies. Siinä vasta on aikamoinen pari. Ja siellä on sitten sisällä sellaista, jonka voit vaikka vetää päällesi lämmittämään. Ja onpa siellä sitten jotain luettavaakin. Lämpimästi onnea vielä kerran.
Kiitos. No niin, iltapäivää. Munkin puolesta olen Rautiaisen Matti, toimii opettajan koulutuslaitoksella opettajan kouluttajana. Ja harjoitetaan lopuksi vielä Minnalle hyvin tärkeää asiaa, ja se voi toimia myöskin eräänlaisena ilmaisena vinkkinä siihen, kuinka saamme elämäämme lisää aikaa, vaikka meillä kaikilla onkin vain 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta koska kuulimme äsken tarinoita, niin on aina hyvä luoda myöskin uusia tarinoita tai vastatarinoita. Ja tuo oli aivan loistava tuo juttu, mutta kun sulla on ne alkuperäisetkin, jotka sä veit sieltä meidän kopiohuoneesta, niin me voitaisiin kyllä ottaa. Niin. Se, mä luotin siihen mikä alkoi ensin. Lähdetään sillä, koska kaikki on tallennettuna. Me voidaan ottaa nekin. No joo, mutta tuo oli hauska, ihan loistava juttu. Mutta niin, siihen Minna harjoittamaan tärkeää asiaa. Eli Minnalla oli salonki. Ja salonkiin tulivat tai tuli kutsutuiksi ihmisiä, joiden kanssa käytiin keskustelua, juotiin kahvia. Eli varastettiin aikaa, koska vaikka Minna jollain lailla ikään kuin näyttäytyy kaikkien sitaattien ja muiden valossa ihmiseltä, joka jollain lailla tyynesti antaa itsestänsä ulos julki ajatuksia, jotka kantavat vuosisatoja, niin todellisuudessaan hänellä on ollut ihan valtava kiire kirjoittaakseen, ajatellakseen, toimijakseen yrittäjänä, kasvattaakseen lapsensa. Hänen täytyi tosiasiassa varastaa aikaa, ja se ajan varastaminen oli Minnan salonki, jossa varattiin aika keskustelulle ja yhdessä olemiselle ja maailman paremmaksi tekemiselle. Tai kuten Minna itse sanoi, vanhojen totuuksien täytyy väistyä uusien tieltä. Se sopisi muuten yliopiston strategian kultaiseksi kirjaimeksi sinne ylös, koska se kiteyttää myöskin jotakin akateemisen yhteisen olemassaolosta. Joka tapauksessa harjoitelkaamme siis hetki keskustelua yhdessä, varastakaamme aikaa ja antakaamme toisille mahdollisuus tuoda, kaikille meille mahdollisuus tuoda ajatuksensa julki Timon puheen kautta tai mitään muuta teillä tässä Marja-Leenan Sirpan puheenvuorojen myötä on ajatuksiinne noussut ja näette sen arvokkaaksi jakaa tässä tilaisuudessa, koska olemme nyt valmiita jakamaan ajatuksia ja keskustelemaan niistä, joten puheenvuoro on vapaa. Toisin kuin Minnan salongissa, niin kahvit saadaan vasta, kun on keskusteltu. Mutta keskustelua voi jatkaa sittenkin. Mutta se, mitä aikamme kaipaa, on näitä tilanteita. Hetkiä pysähtyä ja hetkiä keskustella. Anna kiikuttaa mikrofonia. Sana on vapaa. Toi sopiikin hyvin, kun Tainalla on tuollainen karhukopla huppari, niin se ajan varastaminen.
Kiitoksia puheenvuorosta. Onneksi olkoon palkinnosta. Olen Taina Saarinen. Ja oikeastaan mä olisin kysyä, että mikä tässä maailmassa mättää, kun Minna Kant on näitä samoja asioita puhunut jo 150 vuotta ja aina vaan tahmataan tasa-arvokysymyksissä. Voidaan jatkaa kahvillakin, jos...
Tämä on hyvä. Seuraava voi esittää jonkun muun ajatuksen tai voi vastata tuohon. Mennään niin kuin avattu peli. Kiitos Taina.
Kiitos Taina. Erinomainen kysymys. Ja tiedätkö mitä? Kuule, vastaappa sinä nyt tuohon.
Mä voisin kaaviloida tässä vaan sen verran, että varmaanhan se tasa-arvo on asia, että silloinhan se vasta vallitsee, jos sitä ei tarvitse kyseenalaistaa. Ja sitä varmaan tietysti tarkoititkin tuossa, mutta että olisikohan se nyt sellainen utopio, että ne yhteiskunnat, niin kuin vaikka tuo naapurivaltio, jossa kaikkien piti olla tasa-arvoisia, niin on sitten ehkä enemmän epätasa-arvoisia kuin mikään muu valtio. Hankalasti saavutettava asia, mutta siihen pyrkiminen on tietenkin arvokasta.
Mä voin jatkaa nyt, kun provosoitiin vastaamaan, niin tietenkin tutkijana varastan edellisen vastauksen ja laajennan vähän sitä, niin varmaan se, että jos me pidetään tasa-arvo itsestäänselvänä, niin se on se kaikkein suurin este todennäköisesti. Se on aika tahmea saavutettava sillä tavalla, että me mielellään ajatellaan, että me ollaan jo kovin tasa-arvoisia, ja sitten siitä ajatuksesta on vaikea päästä eroon. Kiitos, toi oli hyvä syöte. Kiitoksia. En mä kysy enää, jos joutuu itse vastaan.
Joo, ja hiljaisuuttakin kannattaa arvostaa, että se en täytä puheella, annan hiljaisuuden valua osaksi meitä.
Täällä on varmaan paljon opettajia, opettajan kouluttajia, ja jäin kovasti miettimään mitä Timo sanoi siitä pään sisäisestä sekamelskasta ja sitten niistä henkareista ja tarinasta, joka voisi toimia siinä ripustimena. Niin miten te opettajan kouluttajat tai muut läsnäolijat, niin hyödynnetäänkö me tarpeeksi jotenkin niin kuin sitä tarinan voimaa niin kuin pedagogiikassa? Ja sitten rupesi ihan miettimään omassa elämässä, että kun vähän väliä tuntuu, että pää on yhtä sekamelskaa, niin rupesin miettimään, että mitenhän mä yrittäisin tarinan avulla niin kuin ratkaista ihan tätä oman pään sekamelskaa. Musta oli innostava ja hyvä ajatus. Niin heitän kysymyksen, että miten tämä näyttäytyy siellä arjen pedagogiikassa.
No joo, mä en nyt vastaa Maanan kysymykseen heti, vaan mä itse asiassa tartun tuohon, mitä Taina sanoi vielä tästä tasa-arvon tahmasuudesta, että musta tuntuu, että kun meillä on se ihmeellinen käsitys siitä, että me ollaan jotenkin niin hirveän tasa-arvoisia, niin aika usein se varmaan johtuu siitä, että me ajatellaan asioita vaan niin kuin omasta vinkkelistä, että meillä ei ole sitä semmoista empatiakykyä eikä semmoista isompaa analyysiä siitä, että ja asettumista toisten asemaan niin, että me nähtäisiin sitä isoa kuvaa, eikä välttämättä aina halua eikä sellaista asennettakaan, että me haluttaisiin nähdä sitä vaivaa ja jotenkin ajatella itsellemme epämukavia tai sellaista, joka sitä meidän kiiltokuvaa rikkoo. Itse asiassa enitenhän tähän törmää aina silloin, kun pitää esitellä jotakin suomalaista niin kuin ulkomaalaisille, niin sitä huomaa itseltäkin, että niitä kliseitä alkaa vaan niin kuin pomppia sieltä jotenkin ikään kuin vähän niin kuin automaattiasetuksella. Ja sitten samalla yhtä aikaa rupeaa miettimään, että no ei tämä itse asiassa pidä ihan paikkaansa, mutta näin on tapahtu sanoa ja niin edelleen. Mutta sitten haluaisin vielä ehkä, nyt kun kerran pääsin tähän mikin varteen, niin kommentoida vielä Maanan ajatusta tai Timon alkuperäistä ajatusta tästä tarinan voimasta. Niin nyt on minusta kuitenkin selvästi nähtävissä, että kun meidän opinnotkin on kuitenkin aika kognitiivisesti kuormittavia ja opiskelijoiden elämä aika kuormittavaa, niin sitten jotenkin meillä on paljon keskustelua siitä, että miten me saadaan niin kuin luovat menetelmät käyttöön ja saataisiin niin kuin ikään kuin sitä tietynlaista välystä, semmoista ajatuksellista ja välystä siihen tekemiseen niin, että se opiskelukaan ei olisi niin kuin pelkästään semmoista puurtamista, vaikka sekin on tärkeää. Ja on tärkeää oppia tekemään ikään kuin sinnikkäästi, paneutumaan johonkin ja perehtymään. Mutta jotenkin, että väistämättä olisi pakko olla sellaista väljyyttä, jonka kautta ikään kuin luovuus voi päästä. Ja kuitenkin akateeminen työ, kaikki tutkimus ja kaikki opinnäytteet, niin nehän on oikeasti mitään luovimpia projekteja. Eihän ne ole mitään puhtaan kognitiivisia tämmöisiä jotenkin paperinmakuisia asioita, vaan nimenomaan kysyy luovuutta, ratkaista pulmia ja jäsentää niitä.
Kiitos Eija. Ja jos mä jatkasin ajatuskulkua, niin mitä meille itselle kullekin on jäänyt koulumuistoista mieleen? Jos ajatellaan, palataan sinne ihan sinne koulun alkupolulle, niin itselläni on ainakin jäänyt niin kuin tarinat mieleen, vahvat tarinat ja vahvat tarinoiden kertojat, henkilöt tarinoiden taustalla. Ja sitten kun tuli siihen vaiheeseen, että piti alkaa niin kuin muistaa jotain muutakin kuin yksittäisiä otteita, niin kokonaisuuksien hallitsemiseen tarvitaan tarinoita. Ja ajatusten tarinallistaminen on sellainen, mikä itselleni jättää myöskin vahvimmat muistijäljet. Että mitä mä niin kuin ajattelisin, mitä me voitaisiin opettajan kouluttajina tehdä, niin toisaalta kertoa sitä suurta tarinaa meidän ajastamme, mutta sitten ehkä myöskin semmoisia mikrotarinoita ja kehottaa heitä tekemään näitä tarinoita mielessään. Just äsken, kun tähän aloitettiin, niin Matin kanssa yhteisestä väitöskirjaohjattajasta todettiin, että no siellähän se tarina jo valmiina on. Eli sitä kautta me päästään varmasti myöskin jättämään niitä jälkiä ja muunkin kuin semmoisen ohimenevän muiston jostain, vaan oikeasti ymmärtämään sitä koettua elettyä elämää ja missä me nyt olemme.
Joo, ja itse ajattelin ikään kuin tunnetasolla merkittävänä itselleni kiinnittyä ihmisiin, kuten Minna Kant, jotka ovat olleet täällä kauan aikaa sitten, ja heidän tavallaan ajatuksensa tai hänen ajatuksensa tai elämään liittyvät erilaiset käänteet, hyvine ja huonoine puolineen, koska eihän se pelkkää sankaritarinaa tietenkään hänelle ollut. Monta kertaa hän vaipui syvään ikään kuin epätoivoon siitä, mihin yhteiskunta ja kaikki se, mikä hänen ympärillä tapahtuu. Ja varsinkin sellaisina aikoina, jolloin kohtaamme jollakin lailla vahvaa polarisaatiota tai vahvaa ikään kuin kahteen leiriin jakaantumista yhteiskunnassa, vaikeutta sanoa rohkeasti ääneen, mitä ajattelee, tai kiinnittyä epäkohtiin, mitä yhteiskunnassa on, niin silloin tavallaan niin kuin se, mikä tekee meidän edeltäjistä täällä ja meistä ikään kuin ketjun, on se, että me saadaan tavallaan voimaa ja ikään kuin sellaista liikutustakin tunteessa siitä, että he tekivät tämän, miksi me emme jatkaisi sitä asiaa. Ja siinä mielessä ihmiset, kuten Minna Kant, joka on muuten sitaattien määrältäänkin varmastikin jo lähellä Väinölinnan Tuntematonta sotilasta, niin tavallaan tuotti kirjallisesti, mutta myöskin tarinallisesti meille ikään kuin valtavan määrä esikuvia, josta ei voi olla kuin todella kiitollinen ja ikään kuin iloinen, että meillä on tällaisia ihmisiä, vaikka yksilöt ovatkin aina osa laajempaa yhteisöä, niin pidän sitä tärkeänä, että tarjotaan myöskin kiinnekohtia, esimerkkejä ja malleja siitä, että mitä elämässä on merkittävää, tai ainakin tutkia sitä merkityksellisyyttä toisten kautta.
No heipä hei. Ehkä tarttuisin vielä tähän tarinoihin, mistä on paljon puhuttu tänään. Ja mulla tuli mieleen, että kuitenkin tärkeimmät tarinat on sellaisia tietyllä lailla ajattomia, joita pitääkin toistaa yhä uudelleen. Ehkä se liittyy siihen tasa-arvoon myös. Eli meidän pitää tuoda niitä samoja asioita yhä uudestaan, yhä uusille sukupolville, ikään kuin kertoa sitä meidän kulttuuriperintöä eteenpäin. Ja itse asiassa mulla olisi kysymys Timo Parvelalle. Eli sun tarinat ja erityisesti nämä sun lastenkirjat, ne on niin valtavan, ne on täynnä semmoista niin kuin elämän iloa, ja niissä on näitä tärkeitä arvoja, jotka sitten välittyy ehkä huomaamattomastikin siinä niin kuin tarinan ja näiden lasten myötä, joista se kertoo. Eli kuinka luodaan tämmöinen tarina, joka kestää aikaa ja jossa pystytään tuomaan näitä, voisiko olla tämmöisiä ikuisia, aina uudelleen toistettavia arvoja, niin että se tarina, sen voima ikään kuin säilyy yhä uusille sukupolville.
No siinä mä nyt ehkä palaisin siihen tarinan muotoutumiseen aikain kuluessa, että se tarinan rakenne on niin hyvä, se on niin testattu aikojen saatossa, että ensiksi pitää opetella se vähän sama kuin pianonsoitossakin, että ensin pitää opetella tekniikka ja skaalat, jotta voi ruveta sitten sooloilemaan tai soittamaan jatsia, niin samalla lailla siinä tarinan kertomisessakin varmaan niin kuin kokemus luo taitoa, samalla lailla kuin lukutaito on taito, että se ei ole pelkkä harrastus. Mitähän minä nyt tuohon sanoisi? Kiitos. Kiitos. Mä sanon tietenkin ensimmäisenä kehusta, mutta varmaan se oma ääni on nyt tässä tapauksessa se juttu, että pitää vaan luottaa siihen, että se oma tapa kertoa sitä tarinaa on riittävän aito ja rehellinen. Elisabeth Strout, joka on mun mielestä tällä hetkellä aikaamme yksi parhaita kirjailijoita, niin hän puhuu siitä kirjoittamisen rehellisyydestä. Että heti, kyllä mä sen itsekin huomaan, että heti kun rupeaa yrittämään olla jotain muuta, niin pieleen menee. Että nyt on vaan sattunut onnelliset puitteet tämän tyyppisille tarinoille, mitä mä oon kirjoittanut. Ja muutamia seikkailuja jälkeen mä teen nykyisin sitä, mitä mä juuri haluan tehdä. Että siitä ne varmaan sitten syntyy. Toi elämäiloisuudesta pitäisi kysyä mun vaimolta, niin sillä voi olla toinen mielipide arjen elämän iloisuudesta, mutta hyvä, jos tarinoissa näkyy. Sekin on tarinoiden yksi hieno puoli, että sinne voi pistää monenlaista sekava vastaus, sori. Kiitos.
Joo, ja muistakaa, kaikki lähtee OKL:n kopiohuoneesta. Että siellä otetaan käyttöön tämä klassikko. Kaisa. Joo. Ei kun tuolla laittaa kehyksiin. Kaisa vielä.
Hei, Leinan Kaisa koulutuksen tutkimuslaitokselta. Meillä on ollut se vähän ehkä jopa epäkiitollinen tehtävä tuoda jo toistuvasti esiin sitä tietoa, että lukutaito Suomessa on heikentynyt ja meillä alkaa myöskin olla selkeitä eroja siinä, että miten eriytyy tämä taito ja ylipäänsä lukemisen harrastaminen ja muuta. Ja mä oon joskus sua kuullutkin ja sä oot kertonut omista toimenpiteistä kotona, että miten lapsia saa lukemaan, mutta jos sä saisit päättää vaikka yhden sellaisen ison toimenpiteen, mitä me voitaisiin tehdä nyt tässä hetkessä ajassa, ajattelematta nyt mitä se tulisi maksaa tai muuta, niin mitä sä tekisit, että me saataisiin lukutaitoa ehkä nostettua tai edes pidettyä tällä tasolla?
No mä haluaisin tuoda sen keskieurooppalaisen ääneen lukutradition tänne Suomeen. Mä haluaisin tehdä kirjallisuudesta elävää. Meillä on nyt pieni mainos. Tässä on Konneveden vieraat mukana. Meillä on kontekstifestivaali kesällä nyt kolmatta kertaa järjestetään. Ja se perustuu siihen, että me luetaan ensiksi näiden kirjailijoiden kirjoja ääneen suomalaisittain tavattoman pitkä aika, 20 minuutista puoleen tuntiin, tai itse asiassa viime kesänä luettiin kokonainen kirjakin, joka oli tosi vähän lyhyemmän sorttinen, mutta kuitenkin. Ja sitten sen jälkeen me keskustellaan siitä, ja sama toimii lasten kanssa. Mä oon itse pyörittänyt semmoista tarinakonserttikokonaisuutta tässä nyt jo 15 vuoden ajan, muun muassa Jyväskyläisen Loiskiksen kanssa ja sitten Maukan ja Väykän kanssa, jossa luetaan ääneen kirjoja. Kerrotaan toki vähän muullakin lailla tarinoita, mutta sen, erityisesti lasten kannalta mun mielestä sen kirjallisuuden näkyväksi tekeminen on se juttu. Ja siinä se äänen lukeminen on niin yksinkertainen, hauska, kiva tapa. Sen voi tehdä pienimuotoisesti, voi lukea kotona ruokapöydän ääressä tai koulussa opettaja ääneen lapsille. Meillä tämä mainittu Essi Korhonen luki Lokki Joonatanin, joka ei todellakaan ole lastenkirja, mutta muistan sen edelleen. Se oli ihan mielettömän hieno kokemus ja elämys. Että kyllä me tiedetään, että semmoinen muoto on olemassa kuin ääneen lukeminen, mutta me ei oikein osata vielä käyttää sitä vieläkään. Että Norjaan asti se on jo tullut. Oslossa on hieno kirjallisuustalo, jossa on näitä lukukonsertteja, järjestetään säännöllisesti, mutta toistaiseksi on pysähtynyt siihen. Sen tradition, kirjallisuustalot, siis kirjalliset konserttitalot Suomeen ja sitten näitä ääneen lukutilaisuuksia.
Joo, kiitos kaikille. Voidaan jatkaa tuossa kahvi äärellä. Eli tarjolla on kahvia ja kahvia kaikille ja 5 vuotta sitten, kun Minna Kantin syntymää juhlittiin 175 vuotta sitä syntymästä, niin meidän laitos pyysi silloin Semmaa suunnittelemaan Minna Kant-leivoksen, joten tänään on tarjolla myös sitten spesiaalipäivänä spesiaalileivosta, eli Minna Kant-leivosta. Ei muuta kuin käykäämme tuonne salongin puolelle ja jatkakaamme keskustelua siellä. Kiitos kaikille ja erityisesti Timolle.